line. Right for the judge. The top right corner. Oh, what a goal! What an absolutely magnificent goal from Luis Figo!
Και όμως νίκησε η United την Aston Villa και όμως σκόραρε ο Χόιλουντ στις εγχώριες διοργανώσεις. Θαύματα γίνονται τα Χριστούγεννα. Θαύμα έγινε και με τον εξάχρονο που ταξίδεψε, μάλλον θα ταξίδευε μόνος του και τον περίμενε η γιαγιά του σε ένα αεροδρόμιο, όμως οι υπεύθυνοι τον έβαλαν σε λάθος αεροπλάνο. Το παιδί ευτυχώς είναι ασφαλές και έδωσε το σενάριο για μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη ιστορία. Εδώ που τα λέμε, είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε συνεχώς εδώ και δεκαετίες πλέον το Home Alone. Σαν το σπίτι δεν υπάρχει. Ο Χάμες Ροδρίγκες γκρίνιαξε σχεδόν για όλους τους προορισμούς που είχε στην καριέρα του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε, νομίζω, σε βραζιλιάνικο μέσο, τα περισσότερα είχε να πει για το Κατάρ. Δεν με άφηνα, λέει, να κάνω ντους γυμνό στα ποτήρια. Απαγορεύεται να δείχνεις τη γύμνια σου. Και δεν μου έδινα μαχαιροπύρουνα να φάω. Μου έλεγαν φάει με τα χέρια. Έτσι έβγε από την άλλα Ραγιάν για να πάει στον Ολυμπιακό. Και συνεχίζει για τον Ολυμπιακό. Νόμιζα ότι τα πράγματα θα ήταν πιο τεχνικά. Όμως στο ελληνικό πρωτάθλημα υπήρχε πολύ σωματική επαφή και το παιχνίδι διακοπτόταν συνεχώς με τα φάουλ. Και σου λέει ο άλλος, ας πούμε, δεν μπορείς στην Bayern, θα πέρασεις καλά. Στην Bayern, λέει, πολύ κρύο στη Βαυαρία και οι Γερμανοί ψυχροί άνθρωποι. Το ένα του μύριζε και το άλλο του βρώμα. Γενολίγησε όλη την καριέρα του, δεν στέριωσε πουθενά, δεν του άρεσε τίποτα. Μεγάλη πολιτική καριέρα έκανε ο Βόλφγκαν Σόιμπλε, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 81 ετών από τη ζωή στα 48, τον πυροβόλησαν και έμεινε ανάπηρος, όμως συνέχισε την πορεία του. Εμείς τον έχουμε συνδέσει με τα πιο σκληρά οικονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Την ιστορία νικών απέναντι στην Everton θέλει να συνεχίσει η Manchester City σε λίγο, που αντιμετωπίζει στο Goodison Park την Everton. Στο πρώτο εγχώριο μάτς μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Μιλώντας για Σαουδική Αραβία, οι συνειρμοί έχουν να κάνουν πάντα με το χρήμα και ήθελα σήμερα να σας πω ποια ομάδα ήταν η πρώτη που έβαλε χορηγό φανέλας της στο Παγκόσμιο Ποδοσφαιρικό Στέρεωμα. Ποια ομάδα είναι, ξέρετε, που έβαλε? Γιατί πριν κάποια στιγμή, έτσι, από την αρχή του ποδοσφαίρου μέχρι ένα σημείο, οι φανέλες ήταν ατόφιες, όπως σχεδιάζονταν με τα σήματα κλπ. Κάποια στιγμή μπήκε η χορηγία της φανέλας. Ποια ήταν η ομάδα που έβαλε πρώτη χορηγία φανέλας? Αν προλάβουμε θα το πούμε σήμερα, γιατί έχει και μπάσκετ, αλλιώς ενεθέτω χρόνο. Και μπορείτε να περιμένετε, νομίζω εδώ η Ισπανία περίμενε 40 χρόνια την αποκατάσταση δημοκρατίας, η οποία, ο ηρωνία, έτσι υπεγράφει από έναν βασιλιά, το Χουάν Κάρλος, το 1978, το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της χώρας μετά το 1938 και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Φράνκο. Λέω Φράγκο και μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό η Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Επιστρέφουν Καμαβιγκά, Βινίσιους Ζούνιορ, Γκιλέρ και Καρβαχάλ αμέσως μετά την έναρξη των υποχρεώσεων της Βασίλισσας. Θα πρέπει επίσης να προσθέσω ότι σαν σήμερα γεννήθηκαν η Μάρλεν Ντίντριχ, η Λαρίσα Λατίνινα, μην μου πεις ότι δεν ξέρεις ποια είναι, μάθε. Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ξέρουμε τον Ζαντβαρντιέ Αλίμονο. Η Χαρούλα Αλεξίου, αυτή την ξέρουμε σίγουρα. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης με τον μπουζούκι του. Μερικούς ανθρώπους τους έχει συνδέσει τόσο πολύ με κάτι, όπως τον Πολυκανδριώτη με τον μπουζούκι, που λες πρέπει να γεννήθηκε μαζί με τον μπουζούκι του. Η Ελένη Δήμου, Νίκος Γεωργιάς, έτσι, και μερικά ακόμη άλλα σελεμπριτόνια. Χρόνια πολλά σε όσους είναι εν ζωή. Γιατί φεύγει πολλοί κόσμος. Καλημέρα, καλημέρα σας, πώς μου ήρθε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Με τον Γιάννη Κωσταράκη στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Eraspor μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους και ενώ βλέπω τον Καστρίτη να ορίεται. Με SMS γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr. Τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook. Στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικής χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Έχουμε μπάσκετ, θα πάμε σε λίγο εκεί, αλλά δεν θέλω να διαταράξουμε την ομαλότητα στις εκπομπής. Και μου δίνει τη δυνατότητα ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά, να μην το κάνουμε αυτό. Θα σας πω, θα ξεκινήσουμε μουσικά και αμέσως μετά θα πάμε στο Αλεξάνδριο και στο Θοδωρή Φελάνη. Να πω ότι σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο David Knopfler, όχι ο Mark. Ο Mark είναι ο μεγάλος του αδελφός, μέλος και εκείνος του συγκροτήματος των Dire Straits. Αυτός είναι και ο λόγος που θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι του δημοφιλού συγκροτήματος των παιδικών μας χρόνων. Είναι η χαρακτηριστική κιθάρα των Dire Straits. Δεν είναι μόνο ο Mark, είναι και ο David Knopfler που παίζει στο Lady Writer. Αλλά δεν είναι σωστό έτσι να αφήσω το Θοδωρή Φελάνη να περιμένει τόση ώρα. Η αλήθεια είναι ότι Τρίτη, Τετάρτη, Θοδωρή είμαστε μαζί με τον Νίκο Καραγιώργη σε όλες τις προηγούμενες αγωνιστικές. Και σίγουρ λύσεις, αλλά έχει και το πιο εύκολο έργο απέναντι στη Σλάσκ Βρότσλαβ. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Θοδωρή.
Χρόνια πολλά, έτσι όπως θα λες είναι. Το είχαμε πει βέβαια από το ξεκίνημα της μετάδοσης ότι σήμερα ο Άρης αντιμετωπίζει τη Σλάσκ Βρότσλαβ, την ομάδα από την Πολωνία, η οποία έχει μόλις μία νίκη στη διοργάνωση. έχει και αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, πολλές απουσίες, οπότε όλα έδειχναν ότι ο Άρης θα είχε σήμερα ένα εύκολο βράδυ.
Πάντως έχει ζωρίσει κανένα δύο ομάδες άλλες, εκτός από την νίκη που έχει πάρει, έχει πάει και κάτι παρατάσεις, κάτι αυτά, το έχει εντάξει, αλλά χάνει συνήθως.
Το έλεγε χθες ο Καστρίτης στις δηλώσεις ότι τις τελευταίες 15-20 μέρες παίζει καλά και νωρίτερα όταν στην εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου είπαμε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία έχει λογική στο παιχνίδι της, έχει ταλέντο, δεν είναι αυτό που λέμε σκορποχώρη. Παρόλα αυτά, όπως μας έλεγαν και οι άνθρωποι της Slack, σήμερα έχουν τουλάχιστον 3-4 απουσίες. Επίσης, ο ένας ο Αμερικανός, ο Evans, αποτελεί παρελθόν μετά από ένα τραυματισμό που είχε στο γόνατο. Ο άλλος Αμερικανός, ο McCallum, είναι τραυματίας, έκανε ζέσταμα, δεν έχει μπει καθόλου στο παιχνίδι. Και 2 Πολωνοί, 4 απουσίες για μια ομάδα η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καταφέρει να κάνει θόρυβο με την παρουσία της στο EuroCup. Μετράει αυτό το πράγμα. 61-42, ο Άρης ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι από το ξεκίνημα του αγώνα.
Άντε να πάει και σε δεύτερο συνεχόμενο μάτς σε υψηλό σκορ. Μας είχε συνηθίσει εκεί στις 60 κοντά. Πήγε νομίζω στο προηγούμενο μάτς πάνω από τους 90 πόντους. Να πάει και σε άλλο ένα.
Έτσι, και αυτό το οποίο επίσης το είπα και νωρίτερα, είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε πολλά γήπεδα αυτό. Είναι κατάμεστο και σήμερα, απέναντι στη Slask, μια ομάδα η οποία δεν είναι εμπορική, μια ομάδα η οποία όλοι ήξεραν ότι δεν έχει κάνει πολλές νίκες, έχει κάνει μόνο μία.
Εντάξει,
το είναι κατάμεστο.
Για τους φίλους του Άρη είναι διαδικασία το να πηγαίνουν στο γήπεδο, είναι μπασκετική, το έχουν αποδείξει, είτε παίζει με τη Slask είτε με άλλον, υπάρχει αρκετός κόσμος για να κάνει αυτή τη διαδικασία και τώρα στις γιορτές, έτσι, που μπορεί,
ναι,
ας πούμε...
Ναι.
Δεν ξέρω παραπάνω ή λιγότερος, γιατί μερικές φορές μπορεί να, ξέρεις, να πλαδαρεύουμε λίγο και να λέμε πού να τρέχεις τώρα. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση ο Άρης και σε εργάσιμες μέρες και εμείς, ο κόσμος του Άρη πηγαίνει και βλέπει την μπασκετική ομάδα. Πώς πάμε, ποιοι είναι αυτοί που ξεχωρίζουν από τον Άρη?
Ένα σουτ 3 πόντων τώρα που δέχεται ο Άρης από τον Γκράβε, τον Αμερικανό, είναι ο παίκτης ο οποίος τραβάει περισσότερο στο σκορ από την ομάδα της Slask. Γενικότερα έχει δείξει μια καλή παρουσία. Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει φτάσει τους 15 πόντους.
Έκανε και ένα πανηγυρισμό περίεργο γι' αυτό, αποδοκιμάστηκε νομίζω.
Το είδα. Και χρεώθηκε με τεχνική ποινή γι' αυτό.
Α, χρεώθηκε. Αλήθεια.
Γι' αυτό σουτάρει πολύ ο Στάρκ.
Όπα, ήταν άσεμνος ο...
Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει φτάσει τους 20 πόντους. Ναι, είναι ο μόνος που απειλεί και έχει γενικότερα έτσι μια πολύ καλή εικόνα. Τώρα από πλευράς Άρη, διψήφιος είναι ο Τελειόπουλος και πάλι με 12. Ο Γκάλινατ έχει φτάσει στους 16 και 11. Ο Μπλούμπερξ είναι οι τρεις που τραβάνε περισσότερο κουπί, θα λέγαμε, στο σκοράρισμα. 61-47, 2-44 για το τέλος. Ο Άρης φλερτάρει για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Άρης φλερτάρει με την 7η νίκη του στη διοργάνωση, την τρίτη του συνεχόμενη στο EuroCup, παραμένει σε τροχιά πρόκρισης. Ο Άρης, ο οποίος γενικότερα φέτος έχει μια καλή πορεία και στην Ευρώπη αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο μεταξύ ο Αμερικανός που είναι έκανε την κίνηση και χρεώθηκε με τεχνική ποινή, συνεχίζει, έχει ψυχολογία, έχει αυτοπεποίθηση, έχει το momentum που λέμε και πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο, έφτασε στους 20 πόντους. Το σκορ είναι 61-50.
Μειώθηκε πολύ, για λίγο σοβαρότητα. Χαλάρωσε πολύ ο Άρης.
Σαν θέλει να απαντήσει, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ναι, η διαφορά έχει φτάσει στις 17-18 πόντους λίγο νωρίτερα. Ένα άστοχο σου τώρα από πλευράς της Slack, η μπάλα κυλάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή μένει για τον Άρη. 2 λεπτά για την ολοκλήρωση της περίοδου. Ο Άρης προηγείται με συν 11. Δεν είχε καλές αποφάσεις στην επίδεση στα τελευταία λεπτά. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει στη διάθεσή του σήμερα τον Δημήτρη Κατσίβελη. Μετά από πολύ καιρό μπήκε στο παιχνίδι ο Ισμαήλ Σανόγκο, είχε μείνει εκτός εκτεθείας ενός τραυματισμού και υπήρξε και ένα απρόπτο με τον νεαρό, τον Γιώργο Φίλιο, ο οποίος όμως έχει ρόλο στην ομάδα και παίρνει χρόνο. Όπως μας ενημέρωσαν από την ΚΑΙΑΡΙΣ, έχει σύνδρομο καταπώνησης στο πέμπτο μετατάρσιο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αγωνίζεται.
Στο μεταξύ, να πούμε, 61-50 σε διέκοψα, συγγνώμη, να πω ότι στο άλλο μάτς που ενδιαφέρει, τον Άριτς είναι στον Όμιλο, Μπουντούτσνος, Κλούζνα, Πόκα, 45-42, εδώ μάλλον νίκη των Ρουμάνων θέλει ο Άρης, που έτσι κι αλλιώς έχει ξεφύγει στη βαθμολογία από τον ίδιο, για να εδραιωθεί με τη δική του νίκη έτσι ακόμη πιο ψηλά. Νομίζω αυτό είναι το μοναδικό του... είναι και το τρέντο Πανεβέζης που έχει ξεκινήσει, αλλά είναι στην πρώτη περίοδο 20-17. Και για τον άλλο όμιλο, Χαποέλ Τελαβίβ, Τάουρες Αμβούργο 98-90, και ποιο άλλο είναι, όχι αυτό είναι, δεν βλέπω κάποιο άλλο. Έχει τελειώσει νωρίτερα Προμετέι Τσεντεβίτα Ολύμπια 105-100 και Μπεσίκτας Γούλφς 72-59. Έχεις το λόγο, Θοδωρή, για να ακούσουμε σένα το 1,5 τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου.
Σε χθεσινό παιχνίδι για τον ίδιο όμιλο, η Μπουρκ ήταν αυτή που νίκησε την Γκραν Κανάρια. Είναι πρώτη, να πούμε, στον όμιλο, μιας και ανέφερες έτσι αυτά τα παιχνίδια. Και επίσης κέρδισε για τον ίδιο όμιλο χθες η Turk Telekom την Ulm με 79.
Αυτό πώς έγινε τώρα, για πες μου.
Ναι, είναι αυτό που λένε ότι είναι γενικότερα απρόβλεπτο.
Ναι, πραγματικά τώρα.
Ο όμιλος, δηλαδή, κανένας δεν περίμενε ότι θα κέρδιζε η οποία Turk Telekom. Είναι και αυτός στη μάχη της πρόκρισης. Είχε μια νίκη διαφορά από... μέχρι σήμερα είχε μια νίκη διαφορά από Άρη, Λιετκαμπέλης, Τρέντο και Μπούντουσνος. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η βαθμολογία με τα παιχνίδια που ανέφερες. Πάντως οι πρώτες δύο ομάδες οι οποίες δείχνουν να ξεχωρίζουν και θα προκριθούν απευθείας είναι η Μπουρκ και η Γκραν Κανάρια. Ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Τολιόπουλο στην επαναφορά. Το σκορ είναι 65-50. Έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς σκουπίζεται το γήπεδο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε και πάλι αγώνα. Το Λιόπουλο, Σανόγκο, Μποχορίδης, Σταρκ και Μπάνκστον είναι η πεντάδα για τον Άρη. Στην επαναφορά ο Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος σήμερα είναι στους 12 πόντους, είπαμε και νωρίτερα. Μποχορίδης, 46 δεύτερα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Μποχορίδης μέχρι μέσα, θα βγάλει στο Σανόγκο από τη γωνία, εκτελεί ένα ακόμη σου τριών πόντων για τον Άρη και η διαφορά εκτοξεύεται στο σύν 18, 68-50.
Έτσι, γιατί στους 11 θορυβηθήκαμε λίγο, για να
πιέζει ο Μποχορίδης, την μπάλα καταλήγει στα χέρια του Γκράβετ, θα πάρει και αυτή την προσπάθεια ο Αμερικάνος, όχι, παίζει το pick and roll με τον ψηλό της ομάδας, τον Παρακούσκι, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Όλα αυτά 17 και 8 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Άρης, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής καλό ποσοστό στα τρίποντα, έχει 12 στα 24, 50%, καθόλου άσχημα, 12 στα 22 δίποντα, 24 rebound, έχει 16 assist, αλλά και αρκετά λάθη, έχει 12 λάθη. Σε αυτή τη φάση έχουμε τζάμπολ, δεν δόθηκε τελικά φάουλ στον παίκτη της Σλάσκ. Κατοχή για τον Άρη με τον Ποχορίδη, όχι, του κλέβουν την μπάλα. Σου τριών πόντων, άστοχο από την Σλάσκ και πάλι από τον Γκράβετ. Μποχορίδης, πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν κυλάει ο χρόνος καθώς σταματάει μετά από το φάουλ που έκανε ο Αμερικανός, ο Τζόε Μπράιαντ, πάνω στον Ποχορίδη. Θα περάσει το παιχνίδι ο Χάρης στη θέση του Περσίδη. Θα βγει και ο Μπάνκστον για να μπει ο Χάρελ. 5,3 δείχνει το ρολόι στην επαναφορά για τον Άριο Χάρελ. Για τον Σταρκ θα είναι αυτός που θα πάρει την προσπάθεια. Ναι, από την κορυφή εκτελεί. Είναι εύστοχος ο Σταρκ, Τζόναθαν Σταρκ, για το 71-50 σε αποθέωση. Αυτό είναι το σκορ της τρίτης περίοδου.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Από το συν 11 στον συν 21, ο Άρης φαίνεται να έχει καθαρίσει τη νίκη. Βέβαια, στο μπάσκετ έχουμε δει πάρα πολλά. Κρατάμε πάντα μια μικρή πισινή, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίοδο, περίπτωση, συγγνώμη, και θα πάμε λίγο σε αυτό που σας είπα. Θα το πω τώρα για να το προλάβω. Ένας φίλος μου έχει στείλει Eintracht Braunschweig με τη διαφήμιση Jägermeister. Όχι, φίλε, δεν είναι αυτή η πιο παλιά χορηγία σε φανέλα. Αυτή είναι για τη Γερμανία η πιο παλιά που λες, η συγκεκριμένη, αλλά δεν είναι γενικώς η πιο παλιά φανέλα. Λοιπόν, γιατί με έπιασε τώρα η πρεμούρα? Γιατί διάβασα στη Μάρκα το θέμα, έτσι. Σαν σήμερα πριν 42 χρόνια, στις 27 Δεκεμβρίου του 1981, η Racing Santander έγινε η πρώτη ομάδα που φόρεσε χορηγό στη φανέλα της στην Ισπανία. Και φυσικά συνάντησε αντιδράσεις, καθώς κατά την άποψη των φιλάθλων χάλαγε και την αισθητική της φανέλας, αλλά και αλλίωνε την ιστορικότητά της. Το έναυσμα για να υπάρξει όμως αυτή η χορηγία ήταν προφανώς η ανέχεια. Οι ομάδες δεν είχαν να πληρώσουν τους παίκτες και εκείνοι είχαν απεργήσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Επομένως, τον Οκτώβριο του 1981 δημιουργήθηκε η ανάγκη να υπάρξει μια συνέλευση στην Ομοσπονδία που διοργάνωγε το πρωτάθλημα. Μια συνέλευση που κράτησε 10 ώρες, η οποία τελικά επέτρεψε, αποφασίστηκε να υπάρξουν χορηγοί στις φανέλες. Η Μπαρτσελώνα, η Εσπανιόλ, η Sporting Gijón και η Real Sociedad είχαν ψηφίσει εναντίον, ενώ η Real Madrid δεν είχε καν κάνει τον κόπο να παραβρεθεί στη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος της Εσπανιόλ, ο Μανουέλ Μελέρ, είχε πει το μυθικό: «Αναρωτιέμαι αν η ιδέα των χρωμάτων μιας ομάδας μπορεί να υποθηκευθεί για ένα πιάτο φακές». Αυτό είχε γίνει ατάκα τότε, είχε μείνει ως ατάκα. Του είχε απαντήσει βέβαια αμέσως ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Αλφόνσο Καμπέθα: «Το πιάτο με τις φακές μπορεί να χορτάσει αρκετούς ανθρώπους». Αυτή ήταν η απάντηση. Έτσι, στις 27 Δεκεμβρίου του 1981, η Σαντατέρ βγήκε στο γήπεδο με την εταιρεία Τέκα στη φανέλα της, μια γερμανική εταιρεία που είχε ήδη μια δεκαετία στην Ισπανία και είχε την έδρα της στην περιοχή του Σαντατέρ. Το εντύπωμα ήταν περίπου 7,5 εκατομμύρια πεσέτες, σημερινά 45.000 ευρώ. Περιέργως, η ίδια μάρκα το 1992 θα ήταν μια από τους πιο θρυλικούς χορηγούς της Ρεάλ Μαδρίτης στις μεγάλες της επιτυχίες. Η Ρεάλ πάντως ξεκίνησε με τη Τζανούση στη φανέλα της, όπως θυμόμαστε. Ήταν η δεύτερη μετά τη Σαντατέρ που μπήκε στον πειρασμό. Σιγά σιγά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες ομάδες, αν και δύο προσπάθησαν να αντισταθούν και το έκαναν για αρκετά χρόνια. Η Μπαρτσελώνα δεν φορούσε κανένα λογότυπο μέχρι το 2006, που έβαλε στη φανέλα της την UNICEF. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς δεν λάμβανε χρήματα από τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, και μόλις το 2011 απέκτησε αμοιβόμενη χορηγία από την Qatar Airways. Η τελευταία ομάδα που διατήρησε το ρομαντισμό της ήταν η Athletic Bilbao. Πρώτη φορά που μπήκε κάτι πέραν των συμβόλων της στη φανέλα ήταν τη σεζόν 2008-2009, το λογότυπο Petronor. Δεν μου λέει εμένα τίποτα, ενδεχομένως να λέει σε εσάς. Να πούμε τώρα λοιπόν ποια παγκοσμίως ήταν η πρώτη χορηγία σε φανέλα. Εμφανίστηκε το 1967, μιλάμε για πλήρη χορηγό, έτσι, να εμφανίζεται και να καταλαβαίνεις από το όνομα ότι είναι χορηγός. Boca Juniors στην Αργεντινή, είναι δύσκολο, εγώ δεν θα το βρίσκαμε τίποτα, θα πίστευα ότι είναι ομάδα της Ευρώπης αυτή που είχε την πρώτη χορηγία σε φανέλα. Ήταν από την Αργεντινή το 1967 η Boca Juniors, η Crash Soda φαίνεται στη φανέλα των παιχτών που πόζαραν στην κάμερα, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο για το ποδόσφαιρο. Βέβαια, υπήρχε και νωρίτερα μια ένδειξη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βιτσέντσα στην Ιταλία είχε κάνει μια συμφωνία συνεργασία με την εταιρεία Λανερόση και είχε ένα μεγάλο R στη φανέλα της. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ήταν το πλήρες όνομα, όπως μετά οι κανονικές χορηγίες των φανελών. Στη Γαλλία, οι διαφημίσεις της φανέλας συνδέθηκαν με συγκεκριμένους αγώνες στις αρχές της δεκαετίας του 70, κυρίως στους τελικούς κυπέλου. Ωστόσο, στη Γερμανία, όπως είπε και ο ένας φίλος, η πρώτη χορηγική σχέση εμφανίζεται μεταξύ της Eintracht Braunschweig και της Jägermeister. Απλώς η Γερμανική Ομοσπονδία το 1973, με απόφασή της, επιτρέπει μόνο λογότυπο χωρίς λέξεις. Δεν μπορούσε να γραφτεί δηλαδή το Jägermeister, απλώς έπρεπε να έχει το σύμβολο της χορηγού εταιρείας. Μια δεκαετία αργότερα, βέβαια, ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας αγόρασε την Braunschweig και προσπάθησε να της αλλάξει το όνομα σε Jägermeister Braunschweig. Δεν τα κατάφερε, όμως αυτή ήταν η πρώτη ιδέα που πλέον ακολουθείται κατά κόρον, να παίρνουν ακόμη και οι ομάδες, πολλές είναι στο μπάσκετ άλλωστε, το όνομα του χορηγού τους μπροστά, να πληρώνουν για την ονοματοδοσία ακόμη. Αυτή είναι μια μικρή ιστορία έτσι, την οποία έτσι, αλίευσα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα πριν 42 χρόνια μπήκε ο πρώτος χορηγός φανέλας σε ισπανική ομάδα. Έχει ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο, θα πάμε σε λίγο εκεί για να προλάβω να σας πω 2-3 πραγματάκια. Μάλλον να μας πει χρονοσκορ ο Θοδωρής Φελάνης και πάμε να δούμε και τα παιχνίδια στην Αγγλία που ξεκινάνε σε λίγο. Θοδωρή.
74-54, 74-55 τώρα με τη βολή την εύστοχη από τον παίκτη της Άλκ, της Λάσκ, τον Κολομπιεύσκι. Δεν θα λέγονται έχει τρομερό ενδιαφέρον το παιχνίδι, με τον Άρη να είναι αυτός ο οποίος ελέγχει απόλυτα τον αγώνα.
Θα επιστρέψουμε έτσι και αλλιώς για το τελευταίο σκέλος. Θα παίρνουμε και λίγο κάποιες δόσεις, κάποιες μικρές ενέσεις από το κλίμα περισσότερο, γιατί είναι ωραίο το κλίμα στο Αλεξάνδριο. Και πάμε να δούμε τα μάτς που ξεκινάνε σε 2 λεπτά. Bradford Wolves, ο Ben Mee αρχίζει από αυτό το μάτς να εκτεί ποινή τριών αγωνιστικό για την αποβολή του στο παιχνίδι με την Aston Villa. Μιλάμε για το center back της Bradford. Ο Franco Onyeka είναι επίσης εκτός με 5 κίτρινες κάρτες στην Αγγλία. 5 κίτρινες κάρτες είναι μία αγωνιστική αυτομάτως στο επόμενο μάτς. Συνολικά 10 παίκτες του Bradford δεν είναι διαθέσιμοι λόγω τιμωρίας ή τραυματισμών. Η Wolves θα αξιολογούσε την κατάσταση του Greg Dawson. Θα σας πω τις συνθέσεις, οπότε θα δούμε αν παίζει στο συγκεκριμένο μάτς. Δεν είναι στην αρχική εντεκάδα τουλάχιστον. Ο Μπελεγάρ, ο Μπουμπακάρ Τραωρέ, ο Φάμπιο Σίλβα είναι αμφίβολοι επίσης λόγω ίωσης. Θα δούμε και σε αυτούς ποιοι παίζουν. Ο Πέδρο Νέτο που είναι εκτός από τον Οκτώβριο με μυϊκό τραυματισμό είναι κοντά στην επιστροφή του, αλλά αυτό το μάτς έρχεται πολύ γρήγορα για αυτόν. Ο Φλέκεν κάτω από τα δοκάρια για την Bradford, Collins, Πίνοκ, Γιάνελτ, τα 3 center back, ο Γκόντος αριστερά, ο Ρέσλεβ Ράσμουσεν είναι στα δεξιά, ο Νόργκαρντ με τον Γιάρμολιουκ στον άξονα, Μοπέ, Λιούις Πότερ και Γουισά είναι οι τρεις επιθετικοί σε αυτό το 3-4-3 που επιλέγει ο Τόμας Φρανκ, ο Δανός προπονητής της ομάδας της Bradford. Η Γουλφς παίζει με τον Σα κάτω από τα δοκάρια, ο Κίλμαν, ο Μπουένο και ο Τότι, οι τρεις center back, Σεμέντο δεξιά, Αίτ Νουρί αριστερά, Γκόμες Λέμινα στον άξονα, Χουάνκ Σαράμπια και Κούνια, οι τρεις επιθετικοί. Περισσότερα θα πω αφού ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει. Γιάννη, στο λόγο.
Ακούτε Eraspor.
Και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την αναφορά μας στα παιχνίδια που έχουμε για την Αγγλία που ξεκινούν τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Μοναδική νίκη της Bradford, μιλάγαμε για τον Bradford Wolves. Στα προηγούμενα 8 παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στη Wolves ήταν το 2-0 στο Μολυνιού τον Σεπτέμβριο του 2021. Η Bradford είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει πάρει νίκη στα τελευταία 4 μάτς που φιλοξένησε τη Wolves. Έχει 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Οι μέλισσες, όπως είναι το παρατσούκλι τους, ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με 3 ήττες στα 11 πρώτα παιχνίδια, όμως τώρα βρίσκονται σε κακό φεγγάρι. Έχουν 5 ήττες στα 6 τελευταία. Κινδυνεύουν μάλιστα να χάσουν 4η συνεχόμενη φορά στο πρωτάθλημα. Η Bradford είναι η ομάδα που έχει χάσει τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη στο πρωτάθλημα, ενώ προηγήθηκε στο σκορ. Έχει χάσει 17, η Tottenham από κοντά έχει χάσει 16. Η Wolves έχει 14 μάτς χωρίς νίκη στο Λονδίνο, στην Premier League από το Φεβρουάριο του 2022, όταν είχε νικήσει 2-0 την Tottenham. Έχει χάσει τα 12 από τα τελευταία 16 εκτός έδρας παιχνίδια της και μάλιστα τα 4 τελευταία. Τώρα σας φώτισα, θα μου πείτε και οι δύο έχουν αρνητικά πράγματα στη φετινή σεζόν και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στα τελευταία 24 μάτς που έχει δώσει εκτός έδρας η Wolves μόνο σε ένα δεν έχει δεχθεί γκολ, εκείνο που κέρδισε απέναντι στην Everton στο Goodison Park τον προηγούμενο Αύγουστο με 1-0 όταν η Everton είχε τα κακά της χάλια. Από τότε αλλά και πιο πριν δεχόταν πάντα γκολ εκτός έδρας, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάμε και στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα σε ένα από τα πολλά λονδρέζικα ντέρμπι που υπάρχουν στην Αγγλία. Αυτή είναι η αγωνιστική που κανονικά συνηθίζουμε να λέμε τις Boxing Day, αλλά πλέον εδώ και αρκετά χρόνια απλώνεται μέσα στις ημέρες. Δεν γίνεται μόνο την 26η Δεκεμβρίου. Έχουμε δηλαδή και αύριο παιχνίδια, έτσι, και μάλιστα πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε όμως στο Chelsea Crystal Palace. Ο Μόισες Καϊσέδο είχε ίωση, για να δω αν είναι. Ναι, είναι στην αρχική εντεκάδα, το ξεπέρασε. Πολύ σημαντικές όμως απουσίες για την Chelsea, δύο παίχτες που ξεχωρίζουν στην πολύ κακή φετινή και στη φετινή χρονιά της. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ και ο Κόλ Πάλμερ που είναι τιμωρημένοι. Ο Έντσο Φερνάντες και ο Λέσλι Ουγκοτσούκουβου είναι τραυματίες. Επομένως εδώ ο Μαουρίσιο Ποκετίνο βάζει τον Πέτροβιτς κάτω από τα δοκάρια. Για Αυγούστο δεξιά, ο Κόλγουιλ αριστερά. Ο Μπαντιαζίλ με τον Ντισασί τα δύο σέντερ μπακ. Γκάλαχερ και Καϊσέδο στον άξονα. Μούντριχ δεξιά. Μάτσεν αριστερά. Ενκουνκού που επιτέλους γύρισε το παλικάρι αυτό. Πίσω από τον Τζάκσον και διαβάζω ότι ψάχνει ο Ποκετίνο κεντρικό επιθετικό με πολλά ονόματα να ακούγονται, και των πολύ καυτών στη Γερμανία, Γκυρασί και Μπόνι Φέις. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα στα μεταγραφικά του Ιανουαρίου. Υπάρχουν ήδη κάποιες ειδήσεις. Αν προλάβουμε να τις πούμε αργότερα, αλλά έχουμε και μέρες μπροστά μας. Επισήμως η μεταγραφική περίοδος αρχίζει την πρωτοχρονιά. Ο Τσον Εντουάρ για την Κρίσταλ Πάλας είχε μια πιθανότητα να αγωνιστεί, αλλά δεν τη βλέπω. Είναι εκτός αποστολής, ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα της, του Ρόι Χότσον. Σαμ Τζόνσον, Τζόελ Γουόρντ, Ρομπ Χόλτινγκ, Σέικ Ντουκουρέ και Τζεσουρούν Ραξακί είναι επίσης εκτός από το συγκεκριμένο μάτσο. Ο Χέντερσον από τα δοκάρια, ο Κλάιν δεξιά, ο Μίτσελ αριστερά, Γουέχι και Άντερσεν τα δύο σεντερμπά, Κλέρμα και Ρίτσαρτ στον άξονα, Έζε, Ολίσε και Αγιού είναι οι τρεις μεσοεπιθετικοί. Ο Ματετά στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Ρόι Χότσον. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το μάτς? Η Crystal Palace έχει 11 συνεχόμενες ήττες απέναντι στη Chelsea, που είναι το μεγαλύτερο αρνητικό σερί της απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Η Chelsea έχει νικήσει στα 6 τελευταία μάτς που φιλοξένησε την Palace και μάλιστα στα 4 από αυτά κράτησε ανέπαφη την εστία της. Σε κανένα από τα τελευταία 24 παιχνίδια στην Premier League δεν έχει προκύψει ισοπαλία μεταξύ των δύο ομάδων. Άρα πάμε για άσο. Τι να πω, ξέρω εγώ, με την Chelsea δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Αν χάσει η Chelsea, αυτή θα είναι η 24η ήττα της μέσα στο 2023 και θα είναι η περισσότερη σε μια ημερολογιακή χρονιά από το 1978. Η Chelsea είναι η μοναδική ομάδα στο τρέχον πρωτάθλημα που δεν έχει βρεθεί πίσω στο σκόρα μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα στατιστικό που πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λέω, χάνει όλα τα μάτς. Πόσα μάτς έχει χάσει η Chelsea? Είναι στην 10η θέση, έχει κάνει 8 ήττες και σε κανένα από τα 18 μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί πίσω στο σκόρα στο ημίχρονο. Φανταστείτε τι γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο για να την πατάει. Έχει βέβαια μόνο στα 4 κέρδιζε και στα άλλα 14 είχε ισοπαλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Η Palace έχει μόλις μια νίκη στα τελευταία 11 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Ήταν το 2-0 εκτός έδρας απέναντι στην Burnley στις 4 Νοεμβρίου. Μέσα στο 2023 έχει δώσει 6 μεσοβδόμαδα παιχνίδια και δεν έχει νικήσει σε κανένα. Λοιπόν, αυτά και τα στατιστικά για το συγκεκριμένο match. Οι στατιστικοί λέμε ότι δεν παίζει μπάλα, αλλά την κουβαλάνε οι Άγγλοι και την παραθέτουν σε κάθε ευκαιρία. Εμένα μου αρέσουν ορισμένα στοιχεία, κάποια τα θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέροντα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. 0-0 και τα δύο μάτς, είναι στο 7ο λεπτό, Bradford Wolves και Chelsea Crystal Palace. 14ο είναι το παιχνίδι της Everton με τη Manchester City. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Υπάρχει μια μικρή διακοπή instant replay προφανώς στο παιχνίδι του Άρη με τη Slask Wroclaw. Όμως θέλω να μας πει τι έχουμε χάσει μέχρι στιγμής ο Θοδωρής Φελάνης. Θοδωρή μου.
81-67. Ο Άρης δεν μπορεί να χάσει αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει έτσι μια ωραία αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Πανηγυρισμοί. Είναι ένα κυτρινό μαύρο πάρτι. Είναι σήμερα εδώ στο Αλεξάνδριο, στο Nick Giles Hall, για τον Άρη, ο οποίος οδεύει προς την 7η νίκη του. Έχουμε διακοπή καθώς υπάρχει time out μετά το instant replay. Οπότε
επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε 3,5 λεπτά, πόσο νομίζω τόσο είναι για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οπότε προλαβαίνω να δώσω και τα στοιχεία για το Everton Manchester City που ξεκινά λίγο αργότερα, 14ο. Ο Ιντρίς Αγκέι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού από το μάτς με την Tottenham. Θα δούμε αν είναι στην αποστολή, δεν τον βλέπω στην αρχική Εντεκάδα όχι, είναι εκτός, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό, αλλά με τον Αντρέ Γκόμες μια χαρά τα πήγε. Η Everton όταν μπήκε, καταπληκτική εμφάνιση του Πορτογάλου μετά από παραπάνω από ένα χρόνο που είχε αναγωνιστεί. Ο Άσλεϊ Γιάν και ο Σέιμους Κόλμαν ήταν επίσης αμφίβολοι. Ο Γιάνκ είναι εκτός, ο Κόλμαν είναι στον πάγκο. Να πω για τον Κόλμαν ότι εφόσον τον βάλει κάποια στιγμή ο Σοντάι στο παιχνίδι, θα φτάσει στις 354 συμμετοχές στην Premier League και θα ισοφαρίσει το ρεκόρ που έχει παίχτη της ομάδας, και είναι ο Αμερικανός θερματοφύλακας, ο παλιός, ο Τιμ Χάουαρντ, που έχει τόσες συμμετοχές. Ο Ρόντρι είχε τραυματιστεί, αλλά είναι στην αρχική εντεκάδα της Manchester City. Είχε τραυματιστεί σε αυτό το τελικό με τη Φλουμινένσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και έτρεμε το φιλοκάρι των οπαδών της City, γιατί γίνεται το φοβερό μεταφυσικό ότι όταν δεν παίζει έχει 5 ήττες στα 5 τελευταία παιχνίδια που δεν έπαιξε ο Ρόντρι η Manchester City. Το λέω μεταφυσικό γιατί είναι μια τέτοια ομάδα που ακόμη και χωρίς το Ρόντρι κανονικά δεν πρέπει να χάνει. Ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι εκτός για ακόμη μία φορά. Ο Κέβιν Ντεμπρόινε και ο Τζέρεμι Ντοκού έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, αλλά δεν είναι έτοιμοι. Αυτοί είναι οι τρεις που λείπουν, Ντεμπρόινε, Ντοκού και Χάλαντ. Και πάμε να δούμε τη συνθέση. Η Everton παίζει με τον Bickford κάτω από τα δοκάρια. Πάτερσον δεξιά, Μικολένκο αριστερά, Μπρέιθουαϊτ και Ταρκόφσκι τα δύο σέντερ μπακ. Ο Νάνα και Γκόμες στον άξονα. Χάρισον δεξιά, Μακνίλαν αριστερά και ο Γκάρνερ πίσω από τον Μπέτοπ ξεκινά σήμερα αντί για τον Κάλβερτ Λιούιν που είναι στον πάγκο. Έντερσον κάτω από τα δοκάρια για τη Manchester City. Walker δεξιά και αριστερά. Κάντζι και Στόουν στα δύο center back. Νούνιες και Ρόντρι στον άξονα. Σίλβα, Φόντεν, Γκρίλις μεσοεπιθετική. Ο Χουλιάν Άλβαρες στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Manchester City, που πάει να φέρει και έναν άλλο νεαρό παιχταρά Αργεντίνο, τον Ετσεβερίν. 17, θα πρέπει να γίνει 18 για να μπορέσει να μετακομίσει στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά λέγεται ότι είναι φοβερός και τρομερός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά θα κάνουμε λίγο υπομονή μερικούς μήνες για να τον δούμε στην Ευρώπη. Η Everton έχει χάσει τα 11 από τα 12 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος τα οποία αντιμετώπισε την City. Η City θα προσπαθήσει για την 8η συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη της απέναντι στην Everton σε όλες τις διοργανώσεις. Πάντως η Everton έχει νικήσει 4-0 την City στο πρώτο μάτς που αντιμετώπισε τον Guardiola προπονητή, το 15 Ιανουαρίου του 2017, και ήταν η μοναδική που έχει στα τελευταία 20 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχουν δώσει δύο ομάδες. Πάντως η Everton από ένα σημείο και μετά είναι εντυπωσιακή, έχει φτάσει ήδη τις 8 νίκες στο τρέχον πρωτάθλημα όσες είχε συνολικά στην προηγούμενη σεζόν. Είναι πάνω από τη ζώνη αρκετά και παρά το γεγονός ότι τις έχουν αφαιρεθεί 10 βαθμούς για το Financial Fair Play. Οι Toffees σε 17 μάτς που άνοιξαν το σκόρ υπό το Sean Dyche δεν έχασαν κανένα από αυτά, αλλά αντιστοίχως δεν νίκησαν και σε κανένα από τα 18 που βρέθηκαν πίσω στο σκόρ. Ενώ ο Sean Dyche, να πούμε, στις κόντρες του το Guardiola δεν έχει νικήσει κανένα μάτς, και είναι κάμποσα τα μάτς που έχουν κοντραριστεί. 16, τα 15 τα έχει νικήσει ο Guardiola και μία ισοπαλία. Από την άλλη βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η City στα 6 τελευταία παιχνίδια της έχει μόλις μια νίκη, αυτή με τη Luton με 2-1 με το ζόρι στις 10 Δεκεμβρίου. Έχει φτάσει τα 7 συνεχόμενα μάτς στο πρωτάθλημα επίσης χωρίς να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της, και λόγω του γεγονότος ότι η Everton είναι αρκετά δυνατή νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Εδώ σταματώ εγώ και το λόγο παίρνει ο Θοδωρής Φελάνης σε time out. Πάλι πέσαμε, όχι, αλλαγές. Αλλαγές. Θοδωρής, ακούμε.
87-69, 1,5 λεπτό, 1:33 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Κάποιες αλλαγές, σε κάποιους παίκτες δίνει χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Καστρίτης. Ανάμεσά τους και ένας 17χρονος, ο Βασίλης Καζαμίας, παίκτης της εφηβικής ομάδος του Άρη, γεννημένος το 2007. Δίνει λοιπόν και σε αυτόν την ευκαιρία να γράψει συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως είναι το EuroCup. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία αυτά λεπτά του αγώνα, με τον Άρη από νωρίς να έχει βάλει το νερό στα βλάκι. Ο Τζόναθαν Στάρκ τώρα ευτοχεί σε ένα ακόμα σουτ τριών πόντων για το 90-69. Στην επίθεση η Σλάσκ, η οποία θα παραμείνει με την μία νίκη μέχρι στιγμής στο EuroCup. πετυχαίνει ένα καλάθι ο Bryant. 90-71. Σταρκ, ο νεαρός, ο Καζαμίας, μέχρι μέσα κερδίζει το φάουλ. Ακούτε τα χειροκροτήματα και τον πιτσιρικά. Η μπάλα είναι για, για τον Άρη, φυσικά η κατοχή χαμηλά έχει δείξει το φάουλ, οπότε ή θα πάει στην γραμμή, όχι, απ' έξω η μπάλα. Με τον Σταρκ στην επαναφορά. Σταρκ συνεργάζεται με τον Σανόγκο. Ο Άρης βελτιώνει και άλλο την βαθμολογική του θέση στον Όμιλο με αυτή την νίκη. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον Άρη είναι για την μπάσκετ λήξη στις 31 Δεκεμβρίου απέναντι στον Ολυμπιακό εκτός έδρας αυτό το παιχνίδι. Πάμε για τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Καζαμίας προσποιείται, βγάζει στον Bloomberg, εκτελεί εύστοχο τρίποντο από τον παίκτη του Άρη. Θα είναι αυτό το τελικό σκορ, το 93-71, για να δούμε. Εκτελεί ο Bryant, είναι άστοχος. 93-71, τελικό σκορ, ο Άρης νικητής μέσα σε αποθέωση. Για τον Άρη, Λαυτσάκης 2 πόντι, Σταρκ 12, Σανόγκο 7, Τολιόπουλος 18, Bloomberg 14, 8 ο Μποχωρίδης, πολύ καλός και στην οργάνωση και αμυντικά. Ο Ντεσόουζα 2, όσους και ο Χάρελ. 9 ο Μπάνκστον, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια δεν χρειάστηκε να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Γκάλινατ στους 16 πόντους για τον Άρη. Για την Σλάς, ο Γκράβετ, ο Αμερικανός, πέτυχε 25 πρώτο σκόρερ για τους Πολωνούς. 4 ο Βυσινιέσκι, 7 ο Κολομπιεύσκι. 4 πόντους από τον Παραχούσκι, 15 από τον Σέρβο τον Μίλετιτς και 16 από τον Αμερικανό τον Μπράιαντ. Επαναλαμβάνουμε, τελικό σκορ Άρης Σλάσκ 31-71. 93-71, συγγνώμη.
Ναι, ευχαριστούμε Θοδωρή, καλό βράδυ και χρόνια πολλά. Ο Θοδωρής Φελάνης μας μετέφερε όλες τις εικόνες, ο Άρης κανένα πρόβλημα. Ο Καζαμίας κάθεται και τον φαλτουρώνουν όλοι. Ο νεαρός που πήρε το βάφτισμα του πυρός. Έχουμε γκολ στην Αγγλία. Ήδη η Chelsea έχει ανοίξει το σκορ με το Μούντριχ στο 13ο λεπτό απέναντι στην Crystal Palace. Και η Wolves, ακούσατε, έχει πετύχει ήδη 2 γκολ απέναντι στην Brentford μέσα σε 3 λεπτά. Μπρέτφορντ Γουλφς 0-2, Λέμινα και Χουάν Χιτσάν. Παρότι δεν συνηθίζω να δίνω στοίχημα, επειδή βλέπω ότι τρεις διαφορετικοί φίλοι ζητάνε το ίδιο παιχνίδι, έσπρωσα να το αναζητήσω από περιέργεια περισσότερο, να δω τι στο καλό είναι αυτό το παιχνίδι που το ζητάνε όλοι. Σταντάρ Λιέγγι Σεν Τρούιντεν μου βγάζει. 1-1 χ από ημίχρονο που ήταν 0-0. Τι πάθατε όλοι με το Βέλγιο, ρε παιδιά? Να χαιρετήσω το φίλο μου Εκλάκας, να του ευχηθώ τα καλύτερα και για την ονομαστική του εορτρή. Εξ αφορμής του άσματος που ακούσαμε, λέει, θυμήθηκα αρχάς δεκαετίας του 70 στο Καποδιστριακό από τα κλαρίνα του χωριού μου, εγώ και τα άλλα παιδιά των χωριών της Λάκας, ακούγοντας αυτά τα άσματα είχαμε πάθει επικός πλάκα. Φιλιές και ευχές, βεβαίως και κόβεται εδώ τις καλύτερες ευχές μου. Χρήστο, να είσαι πάντα καλά και να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς. Για να δω αν έχουμε να χαιρετήσω το φίλο το Γιάννη που έχει στείλει το μήνυμά του και τον Βασίλη. Χρόνια πολλά σε όλους. Τι γίνεται στο μάτς το οποίο γίνεται στο Λονδίνο? Τα γκολ βροχή, βάζει Μπρέτφορντ τώρα γκολ. 1-2 βλέπω, αλλά κάτσε να δω. Πάντα βλέπω όλα μαζί. Γιαννόπουλε, εδώ πέρα θα τα καταφέρουμε τέλος πάντων. Να δούμε τι γίνεται. Να πω όμως, μου δίνεται η ευκαιρία, 1-2 όντως βλέπω εδώ, απλώς κρατάμε μια πισινή, ο Wissain, ο σκόρε στο 16ο λεπτό, έχει μπει στο 13ο, 14ο και 16ο, 1-2, ξεκίνησε με 3 γκολ το παιχνίδι και τα δύο γίνονται στο Λονδίνο, στο Μπρέτφορντ εν πάση περιπτώσει και το άλλο στο Chelsea, Chelsea Crystal Palace 1-0, όπως είπαμε το γκολ του Ουκρανού του Μούντριχ. Να πάμε και στο μπάσκετ να δούμε πού είναι τα πράγματα στο Euro Cup. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Είχαμε το τελικό του Άρη με τη Σλάσκ Βρότσλαβ 93-71. Στη τέταρτη περίοδο είμαστε στο άλλο Μπουντούτσνοστ Κλούζ Ναπόκα 65-62, Τρέντο Πανεβέζης 35-27. Τελικά αποτελέσματα: Μπεσίκτας Γούλς 72-59, Προμετέι Τσεντεβίτα Ολύμπια 105-100 και Χαποέλ Τελαβίβ Τάουερ Σαμβούργου 118-101. Ήθελα να σας πω το εξής, ότι δυστυχώς για μας τους φίλους της Τότεναμ έχουμε ακόμη μια σημαντική απώλεια. Το ξέραμε λίγο πολύ, απλώς δεν ξέραμε το μέγεθος του ζημιάς. Ο Κριστιαν Ρομέρο, παγκόσμιος πρωταθλητής, center back μας, ο λίγο νάτσαλος αλλά πολύ σημαντικός αμυντικός μας, που είχε υποστεί μυϊκό τραυματισμό στο μάτς με την Everton, θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για 4 μέχρι 5 εβδομάδες εκτός. Επομένως, από αμυντικούς ξεμείναμε, Μίκη Βαντεβέν και Κριστιαν Ρομέρο, δύο βασικοί είναι στα πιτς. Ο Ράιαν Σεσενιόν εδώ και καιρό και ο Ντότζι, ο Ντέστιν Ντότζι είναι τιμωρημένος για αυτό το μάτς. Να δούμε τι άμυνα θα παρατάξει αύριο ο Άγγελος Προστέκογλου στο Μπράιτον, στη νότια ακτή, εκεί στο πολύ δύσκολο μάτς με την Μπράιτον. Αύριο στις 9.30 ώρα αυτό το παιχνίδι, Μπράιτον Τότεναμ. Στις 10 και 4 το Arsenal West Ham, για να δούμε αν η Arsenal θα επιστρέψει στην κορυφή, θα ξαναξεπεράσει τη Liverpool. Και ενώ σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται κάποιες μεταγραφές. Διαβάζω, η Betis ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού μέσου Τζόνι Καρντόσου. Αυτός έπαιζε στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ. Στην Μπαρτσελόνα είναι από σήμερα, εκεί το ξέραμε από τις προηγούμενες μέρες, ο Βραζιλιάνος επιθετικός ο Βίκτορ Ρόκε, που συνοδεύεται από καλές στάσεις. Σήμερα πόζαρε, φωτογραφήθηκε και στα ποδητήρια της Μπάρτσα εκεί και λοιπά, που έχει το δικό του χώρο, μπήκε ταμπελάκι με το όνομά του και περιμένουμε να τον δούμε από τη νέα χρονιά στα πρώτα μάτς. Η Ρώμα θέλει να διακόψει το δανεισμό του Ρενάτο Σάντος, γιατί δεν έχει βοηθήσει την ομάδα, όπως γενικώς ο συγκεκριμένος Πορτογάλος επιθετικός που μας είχε μαγέψει έτσι εκεί με την απόδοσή του γύρω στο 2016, δεν ήταν που και με την Πορτογαλία έχει κατακτήσει το Euro. Λίγο στη Λίλ έπαιξε, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορέσει ο Λουίς Ενρίκε να τον ενεργοποιήσει, που θα τον πάρει πίσω τώρα από τη Ρώμα. Ο Αρτέτα ψάχνει center back για την Arsenal μετά τον τραυματισμό έτσι κι αλλιώς από την αρχή της χρονιάς του Τίμπερ και του Τομιγιάσου τελευταία, που θα μπορούσε να αποτελέσει backup παρότι δεν παίζει κατά βάση center back. De Ligt και ο Σλότερμπεργκ της Dortmund, ο καλός έτσι, φέρεται να είναι υποψήφιοι. Ένας άλλος center back, ο Gleison Bremer, ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Juventus μέχρι το 2028. Η City έκλεισε, όπως είπαμε, σας έλεγα νωρίτερα, το 17χρονο επιθετικό τον Ετσεβερί. Η Chelsea ψάχνει για κεντρικό επιθετικό. Τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι: Osimhen, Toney, Van Ferguson, Boniface, Girassi. Ενώ η Λειψία απέκτησε τον Elmas από την Νάπολη αντί 23 εκατομμυρίων ευρώ στην προσπάθεια έτσι να ενισχυθεί και εν ώψη του Champions League. Με ποιον παίζει η Λειψία, νομίζω ότι με τη Real Madrid της έχει πέσει, δεν το θυμάμαι τώρα, νομίζω με τη Real Madrid της ότι έχει πέσει. Λοιπόν, για τη Real Madrid σας έλεγα ότι ο Ancelotti έτσι τουλάχιστον καταγράφεται στον τύπο, θα έχει 5 μεταγραφές και περισσότερο συζητάνε για τους παίκτες που επιστρέφουν. Η Real έβγαλε ανώδυνα τις πάρα πολλές απουσίες, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με συγκάτοικο την Girona στο πρωτάθλημα. Έχει προκριθεί άνετα στη φάση των νοκάουτ του Champions League ως πρώτη στον όμιλο, παρά το γεγονός ότι είχε πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες. Καμαβιγκά, Φερλάν Μεντί, Ντάνι Καρβαχάλ, Βινίσιου Ζούνιορ επιστρέφουν από τραυματισμό και ο Γκιλέρ, ο νεαρός Τούρκος, ο Αρντά Γκιλέρ, είναι απολύτως έτοιμος και είναι θέμα του Αντσελότη. πότε θα του δώσει τον ντεμπούτο του με την Ρεάλ. Ο Καμαβινγκά, ο πρώτος μάλλον που επιστρέφει, είναι ο Καρβαχάλ. Έτσι κι αλλιώς είναι και αυτός που είχε το λιγότερο διάστημα εκτός, ήταν 3 εβδομάδες, με ένα τραυματισμό στο πέλμα του αριστερού του ποδιού. Και αυτός είναι έτοιμος να επιστρέψει. Ο Βινίσιους Ζούνιορ είναι καλά, αλλά λογικά θα πάρει μερικά λεπτά συμμετοχή στο πρώτο παιχνίδι με την Μαγιόρκα, ώστε να ταξιδέψει αμέσως μετά στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, όπου εκεί θα γίνει, όπως έγινε και πέρυσι, το Super Cup, το Ισπανικό Super Cup. Στο αεροπλάνο αναμένεται να μπουν και η Καμαβιγκά και Μεντί, και αναμένεται να τους δούμε εκεί σε δράση. Δεν νομίζω, με βάση το ρεπορτάζ, ότι μπορεί να παίξουν νωρίτερα. Δεν είχα αναφέρει το θέμα με το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία, που μπήκε σε πρώτο πλάνο. Η FIFA απειλούσε τη Βραζιλία και τους συλλόγους της με αποκλεισμό από τις διεθνείς διοργανώσεις, γιατί υπήρξε απόφαση από δικαστήριο να αφαιρεθεί η προεδρία της Ομοσπονδίας από τον Ετνάλντο Ροντρίγκες και αναγκάζει την Ομοσπονδία να κάνει εκλογές σε 30 μέρες με διαδικασία που ορίζει η κυβέρνηση. Η FIFA θεωρεί ότι οι διαδικασίες είναι προβληματικές, διακρίνει κυβερνητική παράβαση και γι' αυτό απείλησε τη Βραζιλία. Εμένα αυτά μου φαίνονται, εντάξει, περισσότερο όχι απειλές αλλά προειδοποιήσεις. Τώρα να βγάλεις εκτός την εθνική Βραζιλίας από το χάρτη, okay. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε, είμαστε στο 1-2 στο Bradford Wolves, με Γουισά να μειώνει, είπαμε, Λέμινα και Χουάν Χιτσάν. Ο Κορεάτης έχει πετύχει κάμποσα γκολ, κάτσε να δω αν τον έχω εδώ στη λίστα μου για να δω πόσα γκολ έχει πετύχει, γιατί πραγματικά είναι ένας από τους παίκτες της Wolves που τραβάνε το σκοράρισμα. Έφτασε στα 9 γκολ το παλικάρι. Έχουμε στην Αγγλία τον Έρλινγκ Χάλαντ στα 13, ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Ντομινίκ Σολάνκι που έκανε χατρίκ χθες με την Μπόρνμουθ είναι στα 12, 11 ο Τζάροντ Μπόουεν της West Ham και ο Σον της Τότεναμ, και στα 9 είναι ο Όλι Γουάτκινς της Άστον Βίλα και ο Χουάν Χιτσάν, ο νοτιοκορεάτης της Γουλφς που τα πηγαίνει περίφημα. Ο Αλεξάντερ Ίζακ είναι στα 8 και από εκεί και πέρα ο Βίλσον, Εμπεμπό, Τζάκσον και Κρις Γουντ στα 7. Για την Τζέλσι τον γκολ, όπως λέγαμε, το έχει πετύχει ο Μούντριχ. Και σε αυτό το σημείο, βλέποντας 71-71 Μπουντούτσνοστ Ναπόκα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Μίχρονο Τρέντο πανεβαίνει 35-27 για το Eurocup. Θυμίζω τελικό Άρης Λάσκο Βρότσλαβ 93-71. Εγώ να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά και στον αγαπημένο μου Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, που γιορτάζαμε τα δυο μας και λείπαμε Χριστούγεννα. Ο Παναγιώτης Μπάλτα σταθερή αξία εδώ πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλό βράδυ, να είστε καλά. Αύριο μεθαύριο δεν έχουμε κομπές, έχουμε μπάσκετ, Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κλπ. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Να είστε καλά, γεια σας.